Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I dalje traje potraga za četvrtim nestalim hrvatskim alpinistom Edvardom Reteljem, kojeg je jučer na planini Kamešnici zajedno sa još trojicom alpinista zatrpala snježna lavina. Dvojica alpinista sa težim povredama prebačena su u splitsku bolnicu. Treći pronađeni alpinista dobro je i ostao je na lokalitetu nesreće da pomaže spasiocima. Voditelj Gorske službe spašavanja stanice Livno, Željko Puđa.
Trenutno je oko 150 spasitelja na terenu. Vršimo pretragu lavinskog područja. Za sada, nažalost, nemamo rezultata.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić najavio je u Banja Luci da će lider stranke Milorad Dodik početi razgovore sa premijerom RS-a Aleksandrom Džombićem i ministrima u entitetskoj vladi oko njene rekonstrukcije te kadrovskih osvježenja na direktorskim pozicijama u javnim preduzećima.
Kako bi se mogli započeti određeni procesi obnove, osvježenja i promjena i u izvršnim strukturama vlasti. Znam da vas interesuje kada i gdje će se sresti, ali to još uvijek nije dogovoreno. Ali to je moment nakon kojeg očekujemo da započnu određene promjene i da SNSD uđe i u promjene svoje zastupljenosti u izvršnim organima vlasti.
O rekonstrukciji vlade Republike Srpske govorilo se i u Srpskoj demokratskoj stranci. Opozicija traži ne samo smjenu ministara, nego i pokretanje odgovornosti za loš rad, kaže član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić.
Nećemo osporiti ni jednog stručnjaka koji bude angažovan u vladi Republike Srpske, ali naravno da nećemo biti ni mirni ako bude samo sjaši Kurta da uzraše Murta, da se nastave isti poslovi, da se rade negativni ugovori, da se radi kriminal u šumama, kriminal sa posticajima, kriminal u zdravstvu, kriminal u ministarstvu rada.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić rekao je danas na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 kako se nada da će kriza u Federaciji biti riješena nakon okončanja procesa imenovanja sudija Ustavnog suda Federacije BiH. Škaljić smatra kako proces rekonstrukcije federalne vlade ne bi trebao trajati duže od 35 do 40 dana, a da će proces u vezi sa Ustavnim sudom Federacije biti okončan u narednih 7 dana. Obustavljena je isporuka mlijeka sa 16 farmi u Republici Srpskoj nakon što je potvrđena sumnja o prisustvu aflatoksina i mikotoksina u hrani za životinje, izjavio je direktor Veterinarskog instituta RS-a Drago Nedić. Generalni direktor Direkcije za proširenje Europske unije Stefan Sanino sutra stiže u trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Sanino će razgovarati sa zvaničnicima BiH entiteta te političkim liderima o pitanjima u vezi sa programom Europske unije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji ilegalno djeluju na sjeveru Kosova, koji su građani Kosova, prema dogovoru iz Brisela postaće dio policije Kosova, piše prištinski list Kohaditore. Zbog obilnog snijega u Sloveniji je većina puteva neprohodna, dok je saobraćaj na autoputevima otežan i mjestimično u prekidu zbog pokvarenih vozila. Na nekim graničnim prelazima sa hrvatske strane zbog snijega je saobraćaj potpuno zatvoren. Snage sirijskog režima ispalile su 3 rakete na grad Alep na sjeveru Sirije. U tom napadu poginulo je 58 osoba, među njima 36 djece, saopštila je nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava. Regionalni afrički lideri uz posredovanje Ujedinjenih naroda potpisali su mirovni sporazum kojim bi se trebali okončati dvodecenijski sukobi na istoku Demokratske Republike Kongo. Papa Benedikt XVI održao je svoju posljednju nedjeljnu misu u Vatikanu prije odlaska u penziju 28. februara. Tokom svog posljednjeg obraćanja vjernicima okupljenim na trgu Svetog Petra, Papa Benedikt XVI rekao je da njegova odluka o odlasku u penziju ne znači da napušta crkvu. Ostavka Benedikta XVI prva je dobrovoljna ostavka pape nakon više od 700 godina. U Italiji su počeli parlamentarni izbori na kojima će 50 miliona Italijana birati 630 poslanika i 315 senatora u oba doma italijanskog parlamenta. U izbornoj utrci su Beppe Grillo, Silvio Berlusconi, Pierluigi Bersani i Mario Monti. Na Kipru se održava drugi krug predsjedničkih izbora. U ovom krugu bore se kandidat desnice Nikos Anastasiadis i kandidat komunističke partije Stavros Malas. U Dolby teatru u Los Angelesu večeras će biti održana 85. svečana dodjela Oscara, prestižnih nagrada koje Američka filmska akademija dodjeljuje u 24 kategorije. Za glavnu nagradu Oscara za najbolji film takmiči se 9 ostvarenja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Vijesti pripremila i pročitala Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji za vas smo pripremili. Ponovo, ko zna po koji put, stiglo upozorenje iz Evropske unije o ozbiljnom kašnjenju Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je na početku ovog procesa. Ona kasni, a u tome veliku odgovornost imaju i parlamentarci.
Na najavu izdavanja novih ličnih ili osobnih karata građani kažu:
svake godine imamo nove lične karte, nove tablice, nove pasoše, samo da se uzme građanima još koja marka iz džepa.
Građani komentarišu situaciju s nemogućnošću upisivanja matičnih brojeva.
To je meni van pamet. Da roditelj ne može dijete, da ga ne može u knjigu rođenih upisati, jer to nije sumanuto, meni je to tako.
Kako poboljšati saradnju zemalja u regionu?
Osim volje parlamentaraca, pojedinaca, moramo da imamo i odluke koje su u nekim zakonskim rješenjima ili u formi deklaracija.
Kako se provodi zakon o državnoj pomoći?
Biti slijedi zahtjeve i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i standarde Evropske unije po tom pitanju. Problemi se pojavljuju po pitanju načina sastava vijeća, načina glasanja i finansiranja.
Dobrodošli u našu emisiju, u nastavku opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
U okviru inicijative Parlament za Europu, parlamentarci iz Bosne i Hercegovine razgovarali su u zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu o neophodnim koracima u vezi sa podnošenjem vjerodostojne aplikacije za članstvo. Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi ponovo je upozorio parlamentarce da Bosna i Hercegovina kasni u procesu pridruživanja, pogotovo na planu preuzimanja europske legislative i propisa u domaće zakonodavstvo.
Parliaments have not been particularly speedily in trying to deal with European affairs.
Do sada parlamenti nisu veoma tako brzo i tako efektivno reagovali kada su u pitanju evropski poslovi. I da napomenem, ovo nije nešto što se tiče nekih srednjoročnih ili dugoročnih pitanja. Radi se o stvarima koja već sada imaju utjecaja na život. Naprimjer, s obzirom na skoro pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, potrebno je da se donesu određeni propisi i da se prilagode određeni nužni mehanizmi koji su potrebni za Bosnu i Hercegovinu da bi se nosila sa ovom realnošću. Očigledno u Bosni i Hercegovini u tom pogledu već imamo neka kašnjenja, a to znači da će nakon 1. jula građani Bosne i Hercegovine osjetiti neke posljedice tih kašnjenja. S druge strane, u pozitivnom smislu, komisije, parlamentarne komisije na entitetskom nivou kao i na državnom nivou trebale potpisati jedan značajan sporazum koji se odnosi na europske integracije. Ovo je vrlo važno dostignuće jer mislim da suradnja između parlamenata na entitetskom i državnom nivou je jako bitna u pogledu europskih integracija s obzirom na institucionalnu i ustavnu strukturu države.
The institutional and constitutional structure of this country.
Direktorica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Nevenka Savić.
Zaista je krajnji moment da se neke stvari u Bosni i Hercegovini urade. Ja ću ponoviti, znači, šta su naši zadaci Bosne i Hercegovine u ovoj godini da se urade, a sve u cilju da bi naredni izvještaj o napretku koji će biti opet objavljen u oktobru ove godine bio pozitivan. Prije svega moramo reći da su ona dva preduslova koja su iz mape puta za podnošenje aplikacije za članstvo i dalje na snazi i to je svakako preduslov da se napravi kvalitetan napredak u procesu, ali osim toga naravno ostalo je mnogo pitanja vrlo detaljnih koje treba uraditi u svim institucijama na svim nivoima i Savjet ministara je svojim zaključkom sa jedne od sjednica zadužio sve institucije da ono što se nalazi u prioritetima za ovu godinu uvrste u planove rada svojih institucija.
Branislav Borenović je ponovio da ukoliko Bosna i Hercegovina provede presudu Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci i utvrdi mehanizme koordinacije, put za podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu će biti otvoren u vrlo kratkom roku.
Tim se sad postavlja ključno pitanje za odgovornost lidera koji čine skupštinsku većinu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da li će biti odgovorni prema građanima koji su birali, da li će biti odgovorni prema europskim partnerima koji su im dali mogućnost i kojima su obećali da će ispuniti presudu Sejdić-Finci i da će definisati mehanizam koordinacije, imaju dovoljno vremena, ali također je jasno rečeno od strane Europske komisije da nema više mitova o popuštanju. Da se neće desiti ono što se dešavalo prilikom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kada su na neki način uslovi prema Bosni i Hercegovini bili nešto lakši ili da kaže nešto manjeg intenziteta nego prema drugim zemljama. I ovaj put je poruka potpuno jasna i nedvosmislena. Implementacija presude Sejdić-Finci, definisanje mehanizma koordinacije, imate aplikaciju za članstvo. Popuštanja nema, puna implementacija presude Sejdić-Finci, loptica je kao i posljednjih nekoliko godina u domaćem dvorištu, kod lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, koji imaju dovoljno kapaciteta da to urade, koji kontrolišu savjet ministara i parlamentarnu većinu i na taj način su preuzeli odgovornost, ali će naravno i su preuzeli obavezu da ispune te preduslove koji su veoma bitni za Bosnu i Hercegovinu, da ne budemo zadnji ili da ne budemo u toj nekoj vrsti stagnacije. I ono što se postavlja kao pitanje svih ovih dana, da li će biti određene sankcije, da li će biti neka vrsta obustavljanja privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju generalno puta BiH prema EU, ja mislim da neće, ali do zastoja može doći da druge zemlje iz regiona idu naprijed, hrabro naprijed ka evropskim integracijama, da Bosna i Hercegovina stoji, a odgovornost će ipak na kraju biti tamo gdje jeste, kod onih koji su dobili mandat da taj posao radi. Mi kao opozicione stranke im samo možemo dati podršku na tom putu.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Na više od 140 lokacija u Bosni i Hercegovini 1. marta trebalo bi da počne izdavanje novih biometrijskih ličnih karata. U Državnoj agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka kažu da će od njih biti dosta koristi, jer se time ispunjavaju traženi standardi Evropske unije te spriječava falsifikovanje. Također će građanima biti omogućeno digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Više detalja o novoj ličnoj karti, ali i o mišljenjima građana u prilogu našeg dopisnika Milorada Milojevića.
Nakon što je sadašnja lična karta napunila 10 godina, nasljeđuje nova sa biometrijskim čipom. Na izgled neće biti puno razlike, ali izmjene su vrlo značajne. Portparol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Amila Opardija, kaže da je nova lična karta u skladu sa modelima koji predstavljaju osnovu za evropsku ličnu kartu.
Ono što je vizuelno, što će se najviše vizualno razgovati je to da će fotografija biti u boji, a svi lični podaci će biti ispisani ćirilicom i latinicom, na zahtjev građanina će se moći unijeti identitetsko državljanstvo i krvna grupa, a najveća novina je čip koji će biti integriran u ličnu kartu. U taj čip će se pohranjivati podaci o otiscima prstiju, fotografija i potpis, dakle isto kao za pasoš, i moći će se pohraniti digitalni potpis koji će građani poslije moći koristiti za web servise koje im na raspolaganje trebaju staviti nadležni organi, dakle MUP-ovi. Naravno, čip je svakako najbolji zaštitni element, jer su tu poranjeni biometrijski podaci koji pripadaju samo jednoj osobi i prosto je nemoguća krađa identiteta.
Nadležna ministarstva unutrašnjih poslova, koja će provoditi kompletnu proceduru izdavanja novih ličnih karata, povezana su sa matičnim službama, tako da će se od građana uzimati samo podaci o otiscima prstiju, fotografija i potpis, dok će ostali podaci biti preuzimani iz uspostavljenih jedinstvenih evidencija. Nova lična karta će umjesto dosadašnjih 10 koštati 18 konvertibilnih maraka. Međutim, neće biti masovne izmjene, odnosno nema određenog datuma do koga moraju biti zamijenjene lične karte, kaže Opardija.
To konkretno znači, ako ste vi recimo u novembru 2008. godine izvadili ličnu kartu, vi ćete svoju ličnu kartu morati zamijeniti tek u novembru 2018. godine. Dakle, nema masovne zamjene i ne bi trebalo biti nekih velikih gužvi na lokacijama MUP-ova.
Ono što posebno zanima građane jeste kako će sada izgledati prelazak granice, s obzirom da su iz Bosne i Hercegovine mogli bez problema da prođu sa dosadašnjim dokumentima u susjedne zemlje. Opardija kaže da očekuje da će se prelazak moći normalno nastaviti i sa starom i sa novom ličnom kartom, osim u slučaju Hrvatske. S obzirom da Hrvatska ulazi u Europsku uniju 1. jula, još nije definisano sa kojim će se dokumentima moći prelaziti granica sa tom susjednom zemljom.
Ja moram reći da s tehničke strane naša lična karta, dakle, će biti izrađena po najnovijim standardima i preporukama, dakle, s te strane nema nikakvih razloga da se ovaj sporazum sa Hrvatskom o prelasku državne granice sa ličnom kartom ne nastavi. Međutim, Bosna i Hercegovina i Hrvatska moraju još pregovarati oko ovoga, a konačnu odluku će donijeti Europska unija.
U agenciji se nadaju da će zemlje članice Europske unije prepoznati činjenicu o povezanosti Bosne i Hercegovine sa komšijama, te da će u ovom slučaju napraviti izuzetak i omogućiti prelazak sa ličnom kartom uz uslov da BH građani ne idu dalje od Hrvatske sa tim dokumentom. Opardija kaže da je sa izdavanjem biometrijske lične karte Bosna i Hercegovina nastavila sa ispunjavanjem zahtjevnih bezbjednosnih uslova Europske unije kada su u pitanju identifikacioni dokumenti.
Pa mi smo se, dakle, Bosna i Hercegovina se u procesu pregovora za liberalizaciju viznog režima obavezala će konstantno vršiti unapređenja sigurnosti sistema ličnih dokumenata. Mi smo prije 3 godine uveli biometrijske pasoše i tada smo dobili bezvizni režim. Nakon 20 godina smo dobili tu beneficiju da se ponovo možemo slobodno kretati po zemljama Europske unije. Sljedeća u fazi je bila lična karta, dakle sad uvodimo biometrijske lične karte i to je ono što mi trenutno, što je naša obaveza, što mi moramo uraditi. Naravno, mi dalje pratimo standarde i preporuke nadležnih institucija i nadam se da u skorije vrijeme neće biti nekih značajnih izmjena po ovom pitanju.
Građani uglavnom negoduju zbog novih ličnih karata.
Ja mogu da razumijem da mi moramo da pratimo sve te tehnološke procese, jel, u skladu sa svjetskom modernizacijom. Ali nejasno mi je, ako je stara lična karta bila 10 maraka, zašto je nova 18, možda se to moglo na neki način prilagoditi sada već i ovako osvjećenom budžetu građana. A s druge strane, pitam se opet, dokad će i ta lična karta da traje pa da je moramo mijenjati, jer zašto ne ostane ova postojeća još izvjestan period, barem dok ne uđemo u Europsku uniju, evo sad vidimo da s tom novom ličnom kartom svi neće moći ni u Hrvatsku preći.
Mislim da je to nešto što je smišljeno, da se ovaj napaćeni narod još više bukvalno pljačka.
Svake godine imamo nove lične karte, nove vozačke dozvole, nove tablice, nove pasoše. Mislim da je to samo i da se uzme građanima još koja marka iz džepa.
I ova je bila prilagođavanje evropskom standardu, a po istoriji državi kad su trebali pare, mijenjali su obrasce, lične karte i tako to. Pa da li je to stvarno prilagođavanje ili je još jedan potez da se uzme neke pare, ne znam.
Ove godine rok trajanja dosadašnje lične karte ističe za oko pola miliona građana Bosne i Hercegovine. Isto tako, oko 200.000 građana stiče pravo za dobijanje svog prvog identifikacionog dokumenta. Tako će u ovoj godini biti štampano oko 700.000 novih biometrijskih ličnih karata.
Uz pripreme za izdavanje nove lične karte stiže gotovo nevjerovatna vijest. Nijedno novo rođeno dijete u Bosni i Hercegovini ne može više da bude upisano u matične knjige rođenih, jer ne postoji zakon ni pravni osnov da bi bio određen jedinstveni matični broj. Razlog je poništavanje zakona o matičnom broju, informiše Gojko Veselinović.
Kao i mnogo puta do sada, ceh političkih igara u Bosni i Hercegovini će platiti građani. Ukidanjem zakona o jedinstvenom matičnom broju, novorođenčad, ali i ostali građani koji iz bilo kojih razloga do sada nisu imali jedinstveni matični broj, neće moći ostvariti svoja građanska prava. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoj Novović.
Posljedice su, dakle, katastrofalne i tužno je reći da djeca novorođena ne mogu dobiti zdravstvene knjižice, ne mogu dobiti putne isprave. Svi građani koji nemaju do sada određen jedinstven matični broj, naći će se u potpuno bezizlaznoj situaciji, jer je poznato da bez matičnog broja ne mogu ostvarivati bilo koje svoje pravo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2011. godine neustavnim proglasio član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju, koji je sadržavao dvojne nazive opština u Republici Srpskoj. Sud je dao rok parlamentarcima da usaglase zakon o jedinstvenom matičnom broju sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, ali pošto do toga nije došlo, sud je suspendovao ovaj zakon. Ministar Nović smatra da iza svega stoje političke igre, jer je Ministarstvo civilnih poslova uputilo izmijenjen zakon u parlamentarnu proceduru, ali on nije bio usvojen.
Ako je taj zakon predložen na vrijeme, ako je taj zakon prošao svu potrebnu proceduru, a nije predložen niti jedan amandman, onda se postavlja zaista pitanje je li to klasična politikanska igra onih koji su glasali protiv ili je to nešto drugo.
Anketirani građani smatraju da je nedopustivo da političari u Bosni i Hercegovini dozvole ovakvo stanje gdje roditelj ne može upisati svoje dijete u matičnu knjigu rođenih.
To moraju pod hitno da urede kako će da evidentiraju djecu koja se rađaju.
Razočarana. To je meni van pameti. Da roditelj ne može dijete da ga ne može u knjigu rođenih upisati, jel to nije sumanuto, meni je to tako.
Iz Ministarstva civilnih poslova kažu da su u proceduru putili novi zakon o jedinstvenom matičnom broju i ukoliko on prođe razmatranje savjeta ministara, trebalo bi da po hitnom postupku bude upućen u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na usvajanje. Ako do toga ne dođe, Bosna i Hercegovina će biti jedina zemlja na svijetu u kojoj njeni građani ne mogu ostvariti svoja ustavom zagarantovana prava.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U organizaciji Komisije za vanjske poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Igmanske inicijative održan je konsultativni sastanak o mogućnostima primjene nordijskog modela unapređivanja parlamentarne saradnje između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, informiše Dženana Halimović.
Iako Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora ne mogu kopirati model saradnje kakav je u nordijskim ili baltičkim zemljama, mogu naći oblasti u kojima mogu sarađivati, smatra predsjedavajući Parlamentarne komisije za vanjske poslove Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić.
Ideja je da se na vrlo konkretnim projektima izgrađuje povjerenje, da se rješavaju otvorena pitanja i da se konačno parlamenti zajedno sa nevladinim sektorom uključe u rješavanje preostalih, na izgled malih, ali za obične građane veoma velikih pitanja i granica i prekogranične saradnje, i imovinskih prava, ljudskih prava, pa i onih većih pitanja kao što su pitanja vezana za infrastrukturu, energetiku i ekonomiju.
Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Bus Hedberg navodi tek dio saradnje kakva je uspostavljena u nordijskim zemljama.
The right for people of the Nordic countries to move in between those countries.
Pravo građana nordijskih zemalja da se kreću slobodno, da rade i studiraju bez posebnih formalnosti. Mi podržavamo jedni druge kada su u pitanju kandidature u međunarodnim organizacijama. Mi trenutno nastojimo dobiti mjesto u odboru UNESCO-a, a druge četiri nordijske zemlje ovaj put podržavaju našu kandidaturu. Sljedeći put može biti neka druga organizacija gdje recimo Norveška želi aplicirati i mi ih podržimo. Jer male zemlje u regiji kao što su naša i vaša moraju se držati zajedno kako bi se njihov glas u većim međunarodnim krugovima bolje čuo.
I kad se saradnja uspostavi te preda državnim organima na dalje razvijanje, ona propadne. Što se mora mijenjati? Kaže Vehid Šehić, navodeći ispred Igmanske inicijative primjer takvog nemara.
Saradnja u trouglu Trebinje, Dubrovnik, Herceg Novi, što se proširilo na 10 opština i gdje smo mi onda dobili saglasnost ministarstava vanjskih poslova ove tri države i ta je saradnja krenula. Kada smo se mi povukli jer je saradnja krenula sada na državnom nivou, taj proces je zastao.
Miodrag Vuković, predsjedavajući odbora za spoljnu politiku Crne Gore, kaže da se ako se želi saradnja moraju najprije riješiti ključni problemi, među kojima i unutrašnja politička previranja.
Ne možemo pobjeći od bar četiri stvari, da smo mi zemlje koje su umorne od političke i ekonomske tranzicije i taj umor se osjeća, da smo zemlje koje su koliko juče izašle iz strašnih ratnih dešavanja, neka manje, neka više, i da i dalje traju posljedice tih ratnih dešavanja, da nas već umaraju zahtjevi Evropske unije da se prilagođavamo demokratskim standardima i da živimo unutrašnje probleme koje neće riješiti niko drugi nego mi sami.
Volja za saradnju postoji, međutim, Marija Obradović, član odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Srbije, kaže da treba i nešto više od volje pojedinca.
Osim volje parlamentaraca, pojedinaca, moramo da imamo i odluke koje su u nekim zakonskim rješenjima ili u formi deklaracija zvaničnih političkih volja da se nešto uradi. To ne znači da sam ja oportuna, jednostavno rezervisana, jer iako se mi sve vreme pozivamo na prevazilaženje prošlosti i neke zajedničkih burnih događaja koji su se dešavali na ovim teritorijima, to ne smemo da zaboravimo, ali ta buduća saradnja mora da pomogne ljudima koji žive na ovoj teritoriji da može da se odmakne u rešavanju svakodnevnih problema i neke buduće saradnje.
Za sada se o uspostavi saradnje razgovara samo na poljima koja nemaju konkretnih političkih mehanizama, poput kulture, saradnje u oblasti energetskog sektora ili zaštite okoliša.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Zakon o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini reguliše nivo i način dodjeljivanja subvencija privatnim i javnim preduzećima. Nakon usvajanja zakona u novembru 2012. i uspostave nadležnog tijela, sistem državne pomoći u Bosni i Hercegovini počeo se postepeno razvijati. Analizu ovog sistema sačinila je nevladina organizacija Vanjsko-politička inicijativa, a neke dijelove prenosi Zvjezdan Živković.
Do sada su se grantovi, subvencije, povoljni krediti i ostali oblici državne pomoći dodjeljivali na temelju diskutabilnih i subjektivnih kriterijuma. Riječi su BH parlamentarke i predsjedavajuće Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Danijele Martinović.
Kada je dakle bila dosadašnja praksa, nije bilo nikakvih regulativa, odnosno regulative su bile nedorečene. Konačno ćemo kao Bosna i Hercegovina napraviti razliku između državnog intervencionizma i nedozvoljenih oblika državne pomoći i dozvoljenih oblika državne pomoći. Znači, kao Bosna i Hercegovina, tu mislim i na državne entitetske institucije, više nećemo kršiti zakon o konkurentnosti koji smo sami donijeli.
Zakon bi trebao doprinijeti uređenju unutrašnjeg tržišta u Bosni i Hercegovini. Koje oblike državne pomoći reguliše ovaj dokument? Za Radio Slobodna Evropa pojašnjava analitičar vanjsko-političke inicijative BiH Davor Vuletić.
Radi se o svim pomoćima koji daju državni organi, javnim ili privatnim subjektima, u iznosu većem od 200.000 eura po jednoj firmi u toku 3 godine. E, takva vrsta pomoći mora dakle se osigurati da ne narušava konkurenciju između Bosne i Hercegovine, da ne stavlja naše firme u prednost pred firmama Evropske unije i da svaka takva pomoć ima dakle tu razvojnu komponentu. Ne odnosi se na poljoprivredu, ne odnosi se na namjensku industriju i ne odnosi se na infrastrukturu, odnosno autoputeve, izgradnju itd.
Zakon o sistemu državne pomoći u BiH tretira ovu tematiku sa državnog nivoa, dok su njegovi organi za provedbu između ostalog vlade oba BiH entiteta i Brčko distrikta. Vuletić je analizirao zakon o sistemu državne pomoći u BiH. Protekle sedmice je dao preporuke BiH parlamentarcima o manjkavosti ovog zakona.
Zakon o sistemu državne pomoći u biti slijedi zahtjeve i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i standard Evropske unije po tom pitanju. Problemi se pojavljuju po pitanju načina sastava vijeća, načina glasanja i finansiranja, što je moje mišljenje kao analitičara, a da li je to skladu ili nije s ustavom BiH, to će nekad neko odlučivati ako dođe do podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti.
Vijeće za državnu pomoć u Bosni i Hercegovini je počelo sa radom krajem novembra prošle godine, iako vijeće nije potpuno profunkcionisalo, jer je nužno izvršiti određene administrativno-tehničke poslove, član Samir Sabljica ističe da je uloga vijeća uveliko značajna.
Analiza dodijeljenih državnih pomoći, to je zakon predvidio, vršit će vijeće, znači vijeće će imati bazu podataka, isti raspoloživ podataka, vršiti određene analize. Godišnji izvještaj o dodijeljenim državnim pomoćima će biti upućen vijeću ministara svake godine, a u pismenom formatu ćemo obavijesti i Evropsku komisiju, jer to nam je obaveza prema privremenom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Antikorupciona dimenzija predviđena je u zakonu o sistemu državne pomoći. To znači da će se podaci davalaca državne pomoći prethodno pregledati, nakon čega će biti u mogućnosti da podnose zahtjev vijeću za državnu pomoć, navodi Sabljica.
Sistem državne pomoći se zasniva na dva načela. Jedno je načelo transparentnosti, a drugo je načelo integralnog prikaza državne pomoći. odluke Vijeća za državnu pomoć bit će javno objavljene u službenim glasilima. Svak će moći da pročita i da vidi u konkretnom predmetu kojoj kompaniji ili kojem korisniku državne pomoći ta pomoć dodijeljena.
Zakon na koji se čekalo nekoliko godina predstavlja okvir za početak regulisanja oblasti sistema državne pomoći. Međutim, Brisel itekako zanima kako će Vijeće za državnu pomoć funkcionisati kao nezavisno operativno tijelo. Upravo će ovo pitanje biti jedan od osnovnih zahtjeva Europske komisije prilikom analize situacije i izrade redovnih izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine prema eurointegracijama.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.